Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangariza i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho i Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze kuri radio yanyu. Abo dusurukanye muri iki gitondo ndagira nti mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Abo turi busurukane mu masaha ari imbere reka ngire nti mwirirwanye amahoro n'amahaho. Banywanyi ba radio Ijwi rya Amerika ni ngiye Dieudonne Cyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda yadusurukiye uyu munsi. Abaserukiye gusurukana natwe mu ngoma zadusurukiye muri iki gitondo ndagira ngo mbibutse ko uyu munsi zitambwa mu njyana ya rumba. Wa kabiri w'iki cyumweru dusoje ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO mu magambo ahinnye ryongeye rumba ku rutonde rwayo rw'umutungo udakorwaho w'umurage ndangamuco w'inyokomuntu nk'uko Reuters yabitangaje mu kinyamakuru cyayo. Rumba ikaba izwi cyane muri Congo. Nk'abatsindiye rero reka zinikize ubundi mukenyere mukomeze muzitambe mudategwa.
Oh Mario, Luka tamwa si yo moko bala. Mario musalo be kulinga ba mama mobokoli. Basuka yote, ah.
Lelo makambo lobi makambo na lembi eh. Lelo bitumba lobi kosona eh na baye eh.
Izo ngoma zinikije nizo zirimburiye gahunda yadusurukiye uyu munsi, akaba arizo mu ndirimbo ya Franco Luambo Makiadi. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Mario.
Mario na baye.
Oh Mario. Nasina bekisa yo. Kulinga kapesi bazena mbongo. Yo kandenge azaliko kabayo. Na mitema ya basi pe na mibali. Yo moto zena ba diplom mitano Mario. Sala kameme foro luka musala Mario. Pona nino za ko baby saka usambu sa kombo nobo Mario. Tango a cola la peto mo puse ma colo mi la imario
Arakoze cyane Franco Luambo Makiadi hamwe na orchestre ye tupwisa Oke Jazz. Reka rero dukomereze ku ndirimbo ya Mbilia Bel yakunzwe cyane yitwa Nakei Nairobi. Iyi ndirimbo nkabanyituye abakunze ba radio Ijwi rya Amerika aho baherereye hose, cyane cyane abagize isabukuru y'imyaka bamaze barushinze ndetse n'abarushinze uyu munsi indirimbo bagwe ku mutima.
Yeah, I love you.
arakoze mbiri ya bere kudusurutsa muri Nakei Nairobi chuti bamwanyi dusurukanye muri iki gitondo ndebutsa ko yari radio ijwi rya Amerika itangarize Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi usibye kudukurikira kuri radio mwadukurikira no kuri internet mukoresheje y3@radioyacu.voa.com kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha radio yacu VOA dusuruke ikabikomeje mu rwego rwo kwizihiza intambwe rumba imaze gutera nkuko twabivuze dutangira turagira ngo twakire na bamwe mu bahanzi bakiri bato ngo badusurutse nabo muri yo njyana ya rumba abo akaba ari Nelly Ngabo afatanyije na Bruce Melody mu ndirimbo wise Mutware ze Nelly Ngabo na Bruce Melody badusurutsaga mu ndirimbo yabo bise Mutware. Reka rero Nelly Ngabo na Bruce Melody bakirwe na Fali Ipupa mu ndirimbo yise Service.
Yalelo de la nano obana Raza, Mbode, Claudicia, bonjour, Yves Dembela, Biafoy. Bagdad, Anna Jadot, Soulotani Suleiman, le dentiste des artistes, Constant Apoli, Moses Djenko, Japres Awaga, Sekou Black.
Arakoze Fali Poupa, dusurike ikabikomeje. Reka twongere twumve mbiri ya Bel mu ndirimbo yise Nadina.
Thank you.
Ya Bel wakanyujeho mu myaka za 80 ndetse na za 90 shuti dukomeje gusurukana muri iki gitondo reka mbibutse ko yari radio ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo hano Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi tukaba tukiri mu kiganiro dusuruke ubu twakiriye Kanda Bongoman mu ndirimbo yise Yesu Kristo indirimbo nkabanyituye abanywanyi bose ba radio ijwi rya Amerika aho baherereye hose
Thank you.
nshuti mwakomeje gusurukana na radio ijwi rya Amerika ingoma muri surke y'umunsi zikaba zihumurije kuri indirimbo ya Yesu Kristo ya Kanda Bongomani. Reka nshimire abo twasurukanye mwese nabifuriza ibihe byiza muri zimpera z'umwaka, mugire weekend nziza kandi mbararikiye ikiganiro muri isanga cyo kujyumwera aho Venus Nshimimana azabagezaho agasaro kwa buraga kandi nadusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike. Yari Didier Donné Cyubahiro ubashimira kuba mwitabiriye dusurukeye uyu munsi kandi ngira nti naho uta amahoro n'amahirwe bane namwe.